І ў белы дзень, і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. У эфіры праграма «Неабжытая спадчына».
Вітаю, шановных слухачоў. У познесавецкія часы штучнае прыпісванне чырвонага адцення нават заведамым беларускім кансерватарам, якім быў, да прыкладу, Вацлаў Ластоўскі, было адзіным спосабам легалізаваць іхныя імёны, дамагчыся дазволу публікаваць частку іхнай спадчыны і гэтак далей. Мог бы існаваць нават тэрмін для гэтай з'явы – «сіністрызацыя», ад лацінскага прыметніка «сіністэр», што значыць «левы». Дык вось сіністрызацыі не паддавалася толькі адна, наймацнейшая ў палітычным сэнсе правацэнтрысцкая плынь беларускага незалежніцкага руху ў міжваенны час. Гэта беларуская хрысціянская дэмакратыя, скарочана беларуская хадэцыя, ВХД. Гурткі хрысціянскіх дэмакратаў існавалі з пачатку стагоддзя, а ў траўні 17-го году у Менску ўзнікла палітычная партыя ХДЗ з сваёй газетай «Крыніца» або «Беларуская крыніца», як назвалі яе выдаўцы пасля вымушанай перарэгістрацыі ў 26-м годзе. На пачатку хадэцыю стваралі беларускія каталікі. Немало сярод іх было святароў. Гэта Адам Станкевіч, Фабіян Абрантовіч, Вінцэнт Гадлеўскі, паэт і святар Андрэй Зязюля. Нягледзячы на адзінаверства, польскія акупацыйныя ўлады пераследавалі беларускую хадэцыю дыейных дзеячоў прадумана і жорстка. Сапраўды, беларускую сялянска-работніцкую грамаду душылі, шыючы ёй і небеспадстаўна камунізм і наяўнасць маскоўскіх агентаў. А хадэкам немагчыма было інкрымінаваць камунізм. Іх нельга было абвінаваціць у тым, што яны стаўленікі Масквы. Урэшце, беларуская хадэцыя самым сваім існаваннем разбурала асімілятарскі стэрэатып «каталік значыць паляк». Беларускі нацыянальны інтарэс – кансалідацыя нацыі, і хадэкі заканамерна падышлі да неабходнасці гуртаваць усіх беларусаў, незалежна ад вызнання. Цытую праграму. БХД змагаецца з палітыкай, што выкарыстоўвае рэлігію для палітычных мэтаў або падтрымлівае адну рэлігію супраць другой. Пара канкрэтызаваць тэму, увасобіць яе ў жывой постаці. Сёння гаворым пра Яна Пазняка, аднаго з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, галоўнага рэдактара беларускай крыніцы. Ян Пазняк нарадзіўся ў 1897-м. З 1928 году і да закрыцця ў 37-м рэдагаваў беларускую крыніцу, уваходзіў у прэзідыум цэнтральнага камітэту БХД, старшыняваў у прэзідыуме з 1936 году. Сваю і партыйную пазіцыю адстойваў у шматлікіх праграмных і палемічных артыкулах на старонках сваёй газеты. Натуральна, ягоныя артыкулы публікавала спадчына.
Беларусы – нацыяналісты пастолькі, паскольки яны прызнаюць беларускі народ за нацыю і на нацыянальным грунте твораць сваю культуру і агульнаграмадскае жыццё, прызнаючы адначасна і шануючы тое ж самае ў кожным іншым народзе. Да паняцця нацыяналізм належа также так званы масіянізм. Гэта бывае тады, калі які народ дзеля свайго агаізму ліча сябе пакліканым гісторыі, каб суседняму, звычайна слабейшаму народу, несці сваю асвету і культуру, але коштам свабоды і ўласнай культуры таго суседа. Нацыяналізм беларускі, калі аб такім можна гаварыць, гэта не самамэта, а толькі сродак для ўсебаковага культурнага адраджэння і вызвалення беларускага народу з-пад усялякай няволі. Сутнасць нацыянальнага адраджэння беларускага народу ў тым, што народ гэты вызваляецца ад агрэсіі, ад наступу на яго чужых нацыяналізмаў, якія няволяць яго ў галіне культуры, палітыкі, жыцця эканамічнага і сацыяльнага. Свабодна і дастойна жыць самому і другому даць гэтак жыць, не рабіць іншаму таго, чаго не хочаш, каб табе было зроблена, вось прынцыповыя лёзунгі беларускага нацыянальнага адраджэння і вызвалення.
Даследніца Ірына Багдановіч мяркуе, што гэты праграмны артыкул «Нацыяналізм і беларусы», друкаваны ў беларускай крыніцы ў 36-м годзе, належыць пяру рэдактара Яна Пазняка. Ясна, хто маецца на ўвазе пад носьбітамі масіянізму. У варунках заходняй Беларусі змаганне ішло з польскім акупантам, а адначасова і з расейскімі адноўнікамі імперыі. Па Пазняк быў перакананы хрысціянскі дэмакрат, гуманіст, як піша Ірына Богданович, стрыжнёвымі паняццямі для яго былі народнасць, хрысціянства і дэмакратызм. Шкоднай для грамадскай дзейнасці лічыў бязбожнасць.
Выслухайце праграму «Неабжытая спадчына». Ля мікрафону Вінцук Вячорка.
Беларуская хадэцыя на агул і Ян Пазняк, як яе лідар, змагаліся на два фронты. Супраць дыктатуры польскіх акупантаў і супраць агентаў сталінскай дыктатуры, робячы стаўку на ўласную, беларускую сілу і не спадзяючыся на камінтэрнаўскія падачкі. Дык не дзіва, што ў 36-м годзе газета канфіскоўвалася 11 разоў. Над Пазняком вісела 35 судовых справаў, што пагражала яму штрафамі і зняволеннем. Ці няпраўда апошнія словы гучаць праз 60 гадоў на дзіва актуальна, то самая пара пагаварыць з прадаўжальнікам ці не адзінай у нашай краіне палітычнай дынастыі, унукам Яна Пазняка, Зянонам Пазняком. Спадар Зянон, Ян Пазняк для вас і сямейная легенда, і крыніца натхнення. Што вы сведама перанялі ад Яна Пазняка палітыка?
Дзед Ян, безумоўна, для мяне быў і легенда, і крыніца натхнення. Я ведаў пра яго з дзяцінства, і мне вельмі ўразіла, што дзед загінуў за Беларусь, ахвяраваўся жыццём. Я ведаў, хто яго забіў. Таму спачатку гэта было падсвядома, а потым і свядома, што я гэтую яго справу павінен прадоўжыць. Што датычыць яго як палітыка, то безумоўна, ён меў дастаткова шмат добрых якасцяў, якім я хацеў бы, ну, не то што наследаваць, але ва ўсякім разе павучыцца. Пазняк, мой дзед, умеў арганізаваць работу, нідзе не выстаўляючы сваю асобу. Папуліст ніколі так не будзе дзейнічаць.
У 20-м годзе, да прыходу Яна Пазняка ў кіраўніцтва ХД, праграмныя дакументы яшчэ адлюстроўвалі папулістычны, модны тады рэвалюцыйны парыў. Хадэкі змагаюцца перадусім з капіталізмам, у каторым бачаць адну з найважнейшых прычын беднасці і галечы працоўных масаў, і хочуць завесці такі лад, каб кожнаму чалавеку магчыма было сваёй працай здабыць сабе хлеб патрэбны і карыстацца з усяго культурнага багацця. Але ў 30-е адбылося важнае ўдакладненне. БНА, это значыць Беларускае народнае аб'яднанне, як названая тады была хадэцкая партыя, супраць дыктатуры капіталізму, фашызму і камунізму. Ясна, што пад капіталізмам меўся на ўвазе дзікі, без рычагоў і абмежаванняў, вызысковы лад, бо заўсёды хады рашуча бараніла прыватную ўласнасць як аснову цывілізаванага грамадства, але пры ўмове захавання грамадскай справядлівасці, у прыватнасці падзелу зямлі. Калі ў 36-м годзе хадэцыя ўзяла на зоў Беларускае народнае аб'яднанне, то гэтым яна падкрэсліла свой свецкі характар і, між іншым, патрапіла ў сучасную палітычную нішу кансерватыўных і народных партыяў. Спадзевы і сацыяльны грунт незалежніцкай барацьбы ў часы Яна Пазняка выглядалі іначай, чым сёння. Была заходнебеларуская вёска. Яна перахоўвала і мову, і духоўнасць, і здаровую гаспадарлівасць. БХД ставіла на такую вёску і падкрэслівала гэта як сваё адрозненне ад левых.
Хто сачыў за адраджэнскім рухам нашай вёскі ў усходняй Літве і заходняй Беларусі, хаця ж бы ўзяць ад 18-го году, то таму ясна, калі якога цэнтру гуртаваўся гэты нацыянальны адраджэнскі рух. А гэным цэнтрам ёсць беларуская хрысціянская дэмакрацыя. Адраджэнскі рух места і з зусім слабой нацыянальнай сведамасці гуртаваўся каля беларускай сацыялістычнай грамады. Польшча, которая дзякуючы Варсальскаму і Рыскаму трактатам сталася валадаркай больш як 2 мільёнаў тэрытарыяльнага беларускага народу, адразу пачала сваю нацыяналістычную працу апалячвання беларусаў, а мабілізаваўшы да гэнае працы польскі каталіцкі клер і чынавенства. Адраджэнскі рух места не вельмі востра выражаў нацыянальнае беларускае «я», а больш так, як і заўсёды бывае сярод сацыялістычных групаў, пераважна патрэбы сацыяльныя гарадскіх работнікаў. Дзеля гэтага польская ўлада скіравала больш свае ўвагі і ўціск на вёску, ніштожачы перад усім нацыянальны адраджэнскі рух у кірунку хрысціянска-дэмакратычнай ідэалогіі. Сацыяльныя пытанні беларускія сяляне разумеюць толькі згодна і прыродна з ідэалогіяй сялянскай. Зямля сялянам на ўласнасць, а сацыялістычнымі парадкамі ніколі не згаджаюцца. Ды і не згодзяцца, бо сам здаровы, практычны сялянскі розум на гэта пазволіць не можа.
Гэта радкі з артыкула «Правільны шлях БХД» 26-й год. Далібог выклікае трывожнае захапленне, абсалютная перакананасць Яна Пазняка ў тым, што камуністычныя рэформы ў беларускай вёсцы немагчымыя. ХД рабіла стаўку на сялянаў, верачы ў іхны палітычны патэнцыял, але ж за душы сялянаў змагаліся і камуністы, хаваючыся за спінай беларускай сялянска-работніцкай грамады. Дарэчы, спадар Зянон, чаму, на вашу думку, даваенная беларуская хадэцыя была аб'ектам шалёных атакаў не толькі з боку палякаў і савецкіх камуністаў, але і беларускіх левых?
Тут трэба разумець сітуацыю, якая склалася ў першай палове 20-го стагоддзя. Беларускае адраджэнне і беларуская нацыянальная ідэя тварэння незалежнай дзяржавы цалкам падупалі пад уплыў сацыялізму. Адным словам, адраджэнскія ідэі нёс сацыялізм. І ў гэтым трагедыя нашай нацыі, таму што тут вялікая супярэчнасць. Ён па сваёй аснове варожы нацыянальнай ідэі. І вось гэтае супадзенне і гэтая супярэчнасць прывяла да такіх трагічных і драматычных вынікаў. Хрысціянская дэмакратыя ставіла зусім на іншую аснову, пра што я ўжо казаў, на духовную аснову, на хрысціянства, на веру. І вось гэтая духовная аснова, калі яна ўвойдзе як падстава нацыянальнай кансалідацыі, яна тварыла б моцнае нацыянальнае грамадства. Прыклад, Польшча. Палякі цудоўна ведалі, што касцёл – гэта аснова іхнай нацыянальнай сілы. І калі яны ўбачылі, што беларуская хрысціянская дэмакратыя творыць будучую незалежную Беларусь, апіраючыся на беларускі нацыянальны касцёл, то, канешна, яна старалася ўсімі сродкамі гэтую дэмакратыю знішчыць. Як ні парадаксальна, здавалася б, вельмі блізкія ідэі. А з другого боку, беларускія левыя, так званыя, гэта КПЗБ, гэта пятая калёна бальшавікоў расійскіх. І улічуючы тое, што яна і адыгрывала гэту ролю пятай калёны Сталіна, то, канешна ж, яна не была зацікаўлена ў тым, каб тварылася самастойная беларуская дзяржава, самастойныя беларускія ідэі, адрозныя ад бальшавізму. Таму хрысціянская дэмакратыя ў той час у аснове сваёй гэта была найбольш правільная, перспектыўная для нацыянальнага адраджэння ідэя, яна і падвяргалася з двух бакоў шалёным нападкам. Дарэчы, павінен сказаць, што і літоўскае, літувійскае адраджэнне, і эстонскае, і латышскае, і славацкае, і іншых краін – яны ішлі якраз на ідэях хрысціянскіх. І ў аснове іхніх рухаў стаялі найбольш святары. У нас, паўтараю, атрымалася сітуацыя крыху іншая. І таму агульнымі намаганнямі з усходу і з захаду хрысціянская дэмакратыя беларуская была пахавана.
Тэму сённяшняй перадачы, звярнуцца да палітычнай радзіны Пазнякоў, мне падказала расійская тэлевізія, якая зноў выліла, як у іх кажуць, у шат грязі, хлусліва заявіўшы, быццам бацька Зянона і сын Яна, Станіслаў Пазняк, служыў немцам, рэдагаваў фашыстоўскую газету. Хлусня пра Станіслава Пазняка, які загінуў у вайне з немцамі, яшчэ дачакаецца адплаты, а скляпаная яна хутчэй за ўсё з перакручаных вестак пра Яна Пазняка. Ужо каго-каго, а нашых хадэкаў афіцыйная БССРовская прапаганда інакш як фашыстамі не называла. Вось як адказвае ім Ян Пазняк в артыкуле «Два кірункі» 28-го году. Заважце, што тады яшчэ ані камуна, ані гітлерызм не праявіліся ў поўнай красе.
Цивілізація прошлості і сучасності, коли вона відхиляється від путеводної зорки правди, то уводить агульне людське життя у рамки визиску і ненависті, розділяючи чоловєство на два ворожі поміж собою обози – пригнітальників і пригнічених. Змагання гетих у чоловєстві двох ворожих обозів викликало тоя, що на сучасним політичним і громадським небосхилі виразно зарисувалися дві воюючі поміж собою форми життя людського – комунізм і фашизм. Комунізм, одродившися з няволі своєї революційної хвалі, ломя без розбору увесь порядок на світі, каб на місці його будувати нейкі нові форми життя, які знаходяться у фантастичних його проєктах. Фашизм, поставивши під напором революційних хвалів комунізму, імкнеться паралізувати і затримати їх. У сувязі з гетим повстали дві форми диктатур – пролетарська і фашистовська. Іначе кажучи, повстали дві воюючі поміж собою армії, які кладуть надії у перемозі одна другой на грубу матеріальну силу, відкидаючи ідеал любові, який веде до вольності, ровності і братства. Коли б большевики перемогли, ди захопивши владу, силою фізичною увели людське життя у форму комунізму, чи була б досягнута справедливість, добро? Ні. Бо життя тоді не було б обоперто на доброй волі людськості вольних людей. А коли так, то не може там бути вольності, ровності і братства. А раз гэтага нема, то нема і справедливості. Тое саме треба сказати і об фашизмі. Як же не дзіўным ёсць той аб'яў асабістай самадзельнасці, калі адзін чалавек або якая-небудзь палітычная групка адважваецца браць на сябе адказнасць за жыццё цэлага народу або над і ўсяе людскасці, абзываючы сябе справядлівасцей і сілай заганяючы людскасць у тыя формы жыцця, у каторых пануе здзек і паняверка над слабейшымі.
Ян Пазняк прагназаваў фатальную небяспеку для беларусаў і ад камуністычнай, і ад фашыстоўскай дыктатураў, бачачы беларускі шлях, цытую, у ідэалах хрысціянізму, аснутых на любові, роўнасці і братстве, у хрысціянізме практычным, датасаваным да ўсіх галін жыцця людскога. Канец цытаты. І сапраўды гісторыя вельмі хутка засведчыла, што камунізм і фашызм ледзь не знішчылі Беларусь дашчэнту. Спадар Зянон, шлях выйсця, які прапанаваў Ян Пазняк, гэта палітычны шлях? Рэальны?
У пэўнай ступені захавала, безумоўна. Дзед Ян выдатна разумеў, якая пагроза ідзе з усходу, якая пагроза ідзе з захаду. Гэта адно. І другое, што ён выдатна разумеў, гэта што аснова нацыянальнага жыцця і аснова грамадскага жыцця – гэта перш за ўсё духоўная аснова. Калі няма гэтай духоўнай асновы, то ніякая асоба і ніякі чалавек, ды ніякі рух, трапіўшы у вызначальныя адносіны, калі важацца лёсы людскія і народныя, не пераможа. У такіх адносінах, калі трэба рабіць выбар, рашучы перамагае толькі дух. Што датычыць канцэпцый, сацыяльных, грамадскіх, дзяржаўных, як прапаноўвае хрысціянская дэмакратыя, то, безумоўна, тут трэба ўнесці шмат карэктыровак, якія ўжо ўнесены самой гісторыяй. Я, напрыклад, больш схіляюся да сумяшчэння ідэі кансерватызму, хрысціянскай дэмакратыі і часткова лібералізму.
Хай развагі Яна Пазняка абстаўцы на сялянства выглядаюць крыху архіўна, але несумненна, калі беларускія левыя, дарэчы, са згоды сусветнай супольнасці былі фактычна знішчаныя ў міжваеннай Польшчы, то беларускія хадэкі працягвалі сваё змаганне да самага пачатку новай трагедыі, да другой сусветнай вайны. Гэтая трагедыя, прыход у Беларусь камуністаў, а потым фашыстоўская акупацыя была трагедыяй і канцом той беларускай хадэцыі. Што вядома, альбо што можна меркаваць пра канец жыццёвага шляху Яна Пазняка? Ці няма тут курапацкага следу?
Што датычыць канца жыццёвага шляху, то для мяне гэта той прыклад, якому ні ў якім разе нельга следаваць. Бо Пазняк, мой дзед, будучы мудрым чалавекам і выдатна разумеючы і палякаў, і бальшавікоў, у канцы жыцця зрабіў фатальную памылку. Ён проста даў сябе схапіць бальшавіцкім бандытам. Тая ж самая памылка, якую зрабіў Кастусь Каліноўскі. Гэты шлях вядомы, што яго схапілі, схапілі ноччу, вось уламаліся ў дзверы, і з таго часу яго ніхто не бачыў. Вядома толькі, што іх павезлі ў бок Менска, ў бок Новай Вільні. Мяркую, што павезлі ў Курапаты. Гэта мая такая думка, чыста інтуітыўная, якую мне цяжка даказаць дакументамі, бо іх пакуль няма. Але гэты вобраз гэтай смерці чалавека, калі ён мог пазбегнуць яе і шмат прынесці карысці бацькаўшчыны, ён застаецца для мяне як засцярога, як не трэба недаацэньваць ворагаў.
Дарэчы, наконт курапацкай справы. Генеральная пракуратура збіраецца правесці паўторнае следства па ёй. Ці не з'явяцца ў выніку яўныя доказы, што ніякіх ахвяраў бальшавізму там не стралялі тысячамі? А можа, расстралянага камунай у 39-м годзе хрысціянскага дэмакрата Яна Пазняка зноў абвестяць ворагам народу? З вамі быў Вінцук Вячорка. До сустрэчы.
Сённяшні выпуск перадачы «Неабжытая спадчына» вёў Вінцук Вячорка.